nesikhathi laphana usabiwa mina engikumlayo ukuthi abantu babehamba lokho kuthiwa ama-village kumbe umuzi ngomuzi ewadini bayebhalisa amabizo abo kuvunyelwane ukuthi hhayi laba yibo abazathola kuleli hlandla ngoba wawungeneli wonke umuntu ngaleso sikhathi kubezosithi abasilele ukuthi bazathola uhlandla elilandelayo kodwa-ke khonabo kwawuhlupho ngobana izombangazo yazigcina zingena abanye baze bazuze kabili kumbe kathathu abanye bengakazuzi kodwa babezuzazuza lanxa kwakulutshwane kodwa babezuzazuza ngobana wawaqeda inyanga ezingu-6 ungabuya ngaphuntu umvulowo manje kothiwa abantu babesidlani kuleso sikhathi wawusiba khona yena khona loko nje kwakuyigqoqo khatshana lakhatshana.
Imuli ezikhethwayo ukuthi ziphiwe lo umumbu ngezinjani?
Imuli lezi khona kwakumele ukuthi kukhethe sibili labo abavele besehlulehluleka njengabadala labanye abanganelisiyo ukwenza imisebenzi engabe ingabaniki ukubaphilisa kodwa ngenxa yokuthi indlala ibibhahe kakhulu njengoba lalo nyaka ibhahe kangaka mbonakati njengalapho engazi khona kwakugcina kubhalisa nje bonke abantu abasemakhaya okwakugcina kusenza ukuthi kuzuze abalutshwane kulabo abaswelayo ngoba babemelela labo ihlandla elilandelayo kwakungenziwa ngendlela yona le esasizwe kuthiwa yiyo okumele incedise labo abekuthiwa ngesilo ama-vulnerable groups sekukhethwa nokuthi lo umi njani kwezombangazwe lo umi njani ikakhulu endaweni lezi ezizezandla.
Umumbu lo ufikela ukuziphi izandla njalo wabiwa njani?
Naso-ke inkinga. Angithi uyakwazi ukuthi abantu bezombusazwe bathanda ukuzibeka phambili alaba ngalanga bangene khona. Khona umumbu lo kumele kube ngosobhuku bemizi. Kona lo esithi ngama-villages ngoba usobhuku ngiyohlala labantu ngiyokwazi ukuthi lapha kulogogolwana labana kulozivane labana kulozivane kodwa-ke kube sekusiba lezihwaba ikakhulu labo khansila abangabekekanga yibo abasuke bagijimeke babe sebesithi bona hayi bhalisane namabizo sinikile imali okuya egwanda ukuyakhangela amabele lawo esenze ukuthi yena azuze njalo aze azuze le mali yamaxhegu lezalukazi athi yena yokumkhweza izimoto esiyalungisa egwanda kwesikhathi eqambela abantu amanga.